Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongbee.
Welcome sa isang panibagong episode ng Matching Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama po rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama po natin ang isa na naman po nating mga regular guest co-host dito. Kung ano, mahilig tayo sa mga double eh, no?
Oh, pare. Yun niya eh. Single-single, double-double sila eh.
Abang! Single-single, double-double. Representative ng ano ng brother podcast natin na 3040 podcast dahil sawa na tayo kay Double T Tristan Ting. Kasama naman natin ang other half ng 3040 podcast, ang 30 sa 3040 podcast, walang iba si Double L, Louis Lim.
Uy, thank you, Makoy. Thank you sa pag-guests. Finally. Wala na si Tristan.
Patay na.
Sira.
Gago ko ganun.
Lang yung Tristan yun, binigay pa yata ako ng, ano, ng COVID nung umuwi. Hanggang ngayon, misipon pa rin ako.
Here's a gift from my people to your people. Australian variant COVID. Untraceable by swab test.
Kaya nga eh, visit eh.
Ay, kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At yun lang po ang aming kayang ipagmalaki sa for the meantime. Pero ano?
Tsaka ano, halal ano certified na? Tayo pare.
Halal certified.
Oo, kasi nagdadasal tayo bago tayo mag-record.
Podcast na ano, nagbebenta ng jacket ng summer.
Oh. Hindi pa rin. Nagbibenta pa rin kami ng jacket kahit ngayon tagulan na.
Hindi, hoodie din naman ngayon para mas madali ma-absorb yung ano.
Yung pero kanan. Ano, nga pala, dahil may mikropono ako sa aking bibig, gagamitin ko tong podcast na to para ipamuka kung gaano ka walang kwenta.
Ano yun? Ano yun?
Ang Samsung.
Bakit? Bakit?
Dahil week 6 na sira pa rin ng aming washing machine. So kung kayo ibibili ng appliances, huwag kayong bibili ng Samsung. Yeah. Dapat nakinig ako kay Penny with the new kidney.
Di ba may labandera naman kayo?
Oo, Samsung ang pangalan niya.
Ako yung may labandera.
So mahal, pangit ang produkto at pangit ang technical support. So, wag na wag kayong bibili ng Samsung. Yan. Yan ang aking paglalaban habang buhay. Every episode, ipapaalam ko sa inyo na wag kayong bibili ng Samsung. Yan.
Tapos, ano, in-sponsor itong, itong show ng, ano, ng Samsung. No?
Yun lang yata ang produkto na pag in-sponsoran tayo, tatanggihan ko. Dahil talagang ayokong mag-endorso ng produkto na pangit ang technical support, pangit ang after sales support at pangit ang produkto. Isang buwan sira. Hanggang ngayon galit pa rin ako. Anyways, yan. Tama na 'yun. So 'yun yung ating weekly i-remind ang viewer, ang listeners na 'wag gumamit ng Samsung. Gagawin ko yung portion pare, gagawin.
I-send mo kay LG baka ano.
Magkamag-anak 'yun eh, mga Koreano 'yun eh. Korea Boo niya 'yun eh. 'Di ba may ganun, Korea Boo?
Hindi, alam ko magkaaway yun eh.
Magkaaway ba sila?
Oo.
Oh. Ayan, kita mo. Sira din daw yung washing machine ni Penny. So, all around the world, bulok ang Samsung. Oh, di ba?
So, antay ko pala masira yung washing machine ko.
Bakit? Ano ba yung washing machine?
Samsung.
Napakawalang kwenta niyan. Pag nakita ko yung Samsung na washing machine mo, sisirain ko yun.
Yung LG niya, 10 years na.
Ako yung, well, in fairness, yung dati kong Samsung, tumagal ng 7 years. Pero pangit talaga, pangit ang Samsung.
Pero alam mo yun, yung kunyari ngayon, sira yung inyong ano, washing machine, di ba kayo nagkakaroon ng bonding moments ng misis mo dahil pareho kayo naglalaba?
Hindi. Nag-aaway lang kami. Kasi nga, hindi kami makapaglaba. Kasi ang maganda kasi pag may washing machine ka na nasa bahay, naihiyan yung basahan. Ibato mo lang sa washing machine, laban na yan. Hindi ka tulad nung wala kang washing machine, natatambak siya. Kasi nga wala kang tuwid, diba? Tapos pag kunwari, damit. Gusto mo na ayaw mo nang natatambak. Parang nangalahati pa lang yung hamper. Laban na kaagad. Parang sobrang hassle yung ipunin mo every week. Tapos more than 15 kilos of labada. Lalagay mo pa ng maayos sa isang box. Dadali, papapick up. Buti nga recently na-realize ko pwede palang ipapick up yung laundry. Tapos hassle. Basta sobrang hassle. Saka gastos. Mahal magpa-laundry, pre. Ang average ko sa isang pa-laundry, 600, 700. Gastos.
Paano yun, mag-hire ka na lang ng labandera?
Mag-hire ka na lang ng labandera.
Ayoko. Kasi iba na yung ano ko eh. Ayoko na masyado may interaction sa...
Sa tao?
Sa tao. Ayoko yung masyadong... parang hindi ako masyadong... Hindi ako komportable na ano... Nagmamando ng labor. Pag nagpapa-construction nga ako, parang minsan nahihiya pa ako na iutos yung ibang bagay na parang, hindi pa masyado pulido. Mga ganun. Hindi ako masyadong komportable. Kasi baka ayokong mapagkamalan akong mata pobre or ano, palautos. Ganun.
Ako, iba yung opinion ko dyan.
yun ang problema sa akin. Yun nga yung problema sa akin. Ikaw, Louie, kamusta ka na ba?
Okay lang. Walang work ngayon. Pero may babalik ako ng base mamaya. Kasi
meron when you say walang work, naka-off. Hindi yung walang work, walang work.
Ah, naka-off. Naka-day off. Pero on-call ako.
Ah, on-call ako.
Kasi meron kaming lunch mamaya. Alas dos.
Teka, yung lilinawin ko. Kasi pag si Louie nagsabi, since yung trabaho niya is medyo social, pag sinabi niya lunch, either narinig mo na lunch na tanghalian o lunch na may papali pa rin sila. Alin doon?
May yan na may papali pa rin.
Astig.
Magpapali pa kami mamaya.
Diba?
Teka lang, pwede mo ba kami bigyan ng ano, insight dun sa pagbisita ng isang high-ranking US official sa pagbisita sa Taiwan?
Masaya siya.
Masaya siya?
Oy, teka. May nag-comment our resident Korea Boo, si Claude, na nasa Korea ngayon. Sabi niya, sa akin, nakailang palit na ng screens ang Galaxy Flip Z ko libre. Baka dahil kasamang insurance. Well, number one, Claude, the mere fact na nakailang palit na ng screen yung Galaxy Flip Z mo, ibig sabihin, pangit talaga yung Samsung. Number two, kaya siguro kayo inalagaan kasi, kumbaga, sabi, mga nandyan sa, nandito sa bansa natin, kailangan alagaan natin dahil...
Love your own.
Pero yung misis ko naka-Flip Z, in fairness, maganda naman siya. Maganda rin yung presyo. Mahal ang bili namin.
Teka lang, di ba medyo risky yung kapag madaming moving parts yung telepono?
Hindi, yung Flip Z, bago namin binili. Kasi yung first version ng Flip Z, medyo may bad reviews. Itong lifespan daw ng Flip Z, parang more than, kung di ako nagkamali, parang more than 80,000 rated 80,000 open close. Hindi pa siya sisira.
Well, konti lang yun 80,000.
Madami yun.
Ilan taon lang yun
80,000 yung open close, okay. Open.
Nasa thousands nando sa hindi ko lang matandaan pero basta matibay naman daw, okay naman daw.
Mga 4 years magpapalit ka na ganun.
Siguro lifespan naman ng cellphone is 2 to 3 years di ba?
Medyo pare, na yun. Ito yung magandang topic natin. Kasi since si Louie nasa US na, comparing sa mga appliances dyan sa US at dito sa Pilipinas, ano yung mga, sa ting yung comparison ko, ano yung mga bagay na matitibay? Kasi kunyari, yung sa akin, yung TV ko, yung una kong TV na LCD, Samsung yun eh. Yung TV eh.
Oo.
Unfortunately, hindi nga din, hindi rin tumagal eh. Pati yung monitor ko na Samsung sa PC, parang gusto ko nang palitan ng...
Sa akin, ano ba? Yung sa akin, nga, putik yung screen ko na tinitingnan ko. Yung Samsung pala to.
Itong monitor ko, Samsung. Pero, dyan ba ano, Louie? Ano ba yung ano? Uso ba yung Asian ano mga products dyan? O meron din
sa ano? Teka, bigyan natin konteksto kasi para sa mga hindi nakakilala kay Louie Lim ng 3040 Podcast, mga kaibigan. Nakabase siya sa US. Anong state ka nga, Louie?
Santa Maria.
Santa Maria ang puta.
Hindi, hindi. Yung city niya sa... Yung city niya na...
Ano, seryoso? Santa Maria ka?
Oo, oh, yung city.
Pero anong state?
California.
California. California. O sige, Louie. Pero di ba, ay sorry, meron dyan parang staple brand, di ba? Na parang, ano ba yun? Yung, ano ba yung mga brand ng TV dyan? Yun yung Samsung, mga napapanood sa TV. Hindi, meron Samsung, pa yung iba yung parang local brand dyan. LG.
Samsung, LG. Samsung mahal eh. Tapos may Sony.
Hindi, yung local. Parang merong US brand ako na lagi nakikita sa mga TV shows.
Wala na, wala na yata. Hindi na naglalabas. Ewan ko yung Vizio, ano yun?
Ayun, Vizio. Yun yung nakikita ko. Maganda ba yun?
US. Maganda siya. Pero mas iba pa rin yung screen ng ano ng LG compared sa ano.
Pero ikaw, Ingo, Louie, kasi ako, to be honest, ah, bahala ko bumili ng 60 or 50 or 60 inches na TV. Hmm. Natitempa ko dun sa mga ano kukuha. Narinig niyo na ba yun?
Sounds Chinese, ah.
Chinese brand yun.
Eh, pero pare, kasi, ano, nakikita ko siya, sa, madalasan nakikita ko siya sa Lazada, sa Shopee.
Mm.
Natitempt kasi ako na supportahan yung mga ganun. Kasi may natest ako. Yung natest kong TV na mura, Ace yung brand.
Paano Ace? Hindi yung Ace?
Alpha, Charlie, Echo. Ace.
Ace. Hindi naman Ace Hardware na dito sa...
Hindi. Ace. As in, hindi pa sa Ace. Hindi Ace. Ano. Tapos, nakabili ako ng 32 inches na TV na niregalo ko sa tatay ko. Tapos isa, napunta sa kapatid ko. Na ang worth lang nung ito mga 4 years ago to nabili ko siya ng 7,000 pesos 32 inches.
Ilang years ago to?
4 years ago.
4 years.
Ah, 7,000 32, mura.
Smart TV na 'yan nung yung
Hindi, ano, regular TV.
Regular TV.
Oh, buo pa lang ngayon.
Paano yung sinabi mong regular TV? As in antenna o may HDMI port na?
May HDMI.
Okay.
Dalawa ang HDMI port.
Ah.
Ay, tatlo ang HDMI port.
Tapos may USB.
May USB, dalawang USB port. Tapos may RCA.
Pwede ka manood, ng ano, Netflix tsaka YouTube. Oh,
kakabitan mo ng ano, kakabitan mo ng Chromecast.
Ah, okay.
Yun, working for 4 years.
Wala pa naman nag-ground.
Wala pa naman, wala pa. Well, ano, nasira yung isa, nag-flicker yung backlight. Pinalitan na yung backlight. Pero pagkatapos palitan yung backlight for 1,000 pesos, gawa na ulit.
Oh, wow. Pero manood ba ng TV yung ano pinagbigyan mo? Kasi
ay, tatay ko, pre. Tatay ko, nung binilan ko yung tatay ko, may sa among TV Plus yun. Talagang babad yun. Naka-radio TV. Ano yun yung sa ABDZM?
Teleradio.
Naka-teleradio all night long yun, pre. Yung nakakatulugan ng matanda yung teleradio. Yun yung background niya sa gabi. Ganon kababad yun. Sulit. Kaya nga ako, na ko-consider ko naman yung isa pang China brand, which is Kukua, which is ang spelled is COOCOA. Tapos, ang basihan ko, kaya ko siya iniisip na baka maganda siya, Ingo, sa Louie. Kasi more than 5,000 yung bumili.
Doon sa ano, okay. doon sa online shopping.
Sa Shopee.
Sa Shopee, oh.
More than 5,000, nasa 96 ang review.
Ah, okay.
Pero sa 96 na yun, ilan ang legit?
Pare, sa 5,000 ano, mahirap mag-ano doon. Mahirap dayain ng review noon sa Shopee.
May troll army nga na ano eh.
Unless patrol.
Nakapagpanali.
Saka may mga pictures eh. Sabagay. Hindi kasi ang rule sa Shopee, sa Kalasada, bago ka makapag-comment, makabago ka makapag-review, kailangan nabili mo yung product.
Daming accounts doon na. Magkano kaya?
Masyadong matrabaho yun para gumawa ka ng 5,000 review na 90 plus percent.
limang, ano lang, 5,000 internal transaction.
Oh. Pinapaikot, no?
Napaigutin, no?
Anyways, oh, yun yung isang naisip ko. Kaya lang, nadala na nga ako kasi Samsung nga, pumapalpak eh, baka ganun pa.
Pero so far naman wala akong problema sa TV na Samsung. Maganda yung TV nila eh. Maganda yung picture quality tsaka yung mga ano.
Sabi ni Richard. Sabi ni Richard, which is, ano, nakakatuwa pala dito si Richard. Matagal-tagal siyang wala dito. Ha? 5K na Chinese lang yun. 1.4 billion sila. May punto nga naman. May punto nga naman.
Pero dyan ba si Louis? Kasi ang favorite brand ko ng refrigerator eh Frigidaire. So,
ay, oh, para sa mga nakikinig, lalo na yung mga millennial, yung term na Frigidaire, kasi din sa Pinas Frigidaire, 'di ba?
Oh, Frigidaire.
Mm. Brand pala 'yon. Frigidaire. Dare. D-A-I-R-E, no?
Tama.
Oh, brand so, pala 'yon. Oh, brand.
So, diyan ba eh nakakita ka na ba ng ano, ng legit na Frigidaire na brand?
Oo, sa ano nakita ko ng isang nung kailan ba nakita? Nung nasira yung rep nung nanay ko, naghanap kami ng bago.
Ngayon ko lang na-realize ah, yung Frigidaire pala, Frigidaire.
Oh, nga, no?
Oh, I was 100 years old kasi tinype ni Ram eh, oh. Pag binasa ko ngayon sa chatroom natin, Frigidaire pala yun. Oh.
So yung Frigidaire pala na brand dyan, Dewey, ano, I mean, nagpo-produce pa rin sila nung refrigerator?
Oo. Oh, meron pa din. Ang parang di ko na nakikita yung data, yung White Westinghouse.
Ano ay, oo. Oh.
Meron pa rin White Westinghouse.
Meron pa din.
Oo. Hindi na kasing dalas. Parang, tama ka nga, parang wala na siya sa mga showroom, yung White Westinghouse. Pero meron
pa. Nakikita na eh. Tsaka yung ano pa ba, isang hindi nakikita na. GE yata.
GE meron pa rin. Meron pa rin. General Electric, no? GE.
Oh, General Electric. Alam mo, nagulat ako yung meron ako, no? Yung GE pala may sariling retail bank.
Oh?
Oh, bank? Dito. Oh,
malaki retail sila eh. Alam ko, meron silang kumano ano eh. Di, pati bumbilya, tsaka kumano ano, meron sila. Tsaka generator.
Ay, yung bumbilya, ano, alam ko nung 1990s may mga GE na, ano, na mga bumbilya.
Alam pero, ko meron pa rin ngayon.
Meron pa rin ba?
Oh, meron pa rin.
Malaking kumpanya sila eh.
Oo.
Pero yung Frigidaire ba na, balik tayo sa Frigidaire. Kasi ano eh, kumbaga naging icon kasi yan ng ano eh, ng Pilipino, ng mga Pilipino. Kasi di ba, western, sobrang westernized tayo. Oh.
Pero yung ano ba?
Yung dumulutang sa baha eh. Ba,
pero Louis, ikaw mahilig. Eh, alam ko, hindi ko tatanong kayo yung guto kasi palpak sa Pinoy pop culture to eh. Louis! Yung sa Shake, Rattle, and Roll ba? Yung nangangain ng rep na Frigidaire. Frigidaire ba yung brand nun? Nakita ba yung brand? O tinanggal siguro nila yung brand? No?
Tinanggal siguro yung brand.
Pero alam mo ba yun, Ingo?
Hindi ko rin maalala.
Shake, Rattle, and Roll. Merong Frigidaire. Merong rep na nangangain ng tao.
Oo. Oh. Pero naalala ko doon, Shake, Rattle, and Roll. Yung tumatak talaga. Yung kumaka. Yung sa kubeta.
Ah, yung may undin.
Oo.
Yung may undin.
Oo.
Ade, alam, bukod dun sa episode na yun ng Shake, Rattle, and Roll, ang isa sa pinakatumatak na episode ng Shake, Rattle, and Roll, yung kay Manny Lin.
Yung Chana?
Alin dun?
Ayaw nga pala, sorry. Sorry, I apologize. Yung kay Manny Lin, yung dinala siya nung college friend niya sa probinsya.
Ay, yung baboy.
Anong baboy? Si Manny Lin, bastos naman ito.
Hindi yung may baboy, tapos yung ano, yung aswang pala sila.
Oo, yung buong baryo, aswang par. siya yung gagawing ulam dun sa ano. Siya yung gagawing ulam dun sa piyesta.
Tapos si DJ Bulak, merong tirador na pumapatay ng kahit ano.
Doon sa episode na yun? Same episode? Oh.
Di ba yun? May
gagi yung mga episode si Ninyo Mulak. Wala si Ninyo Mulak doon.
Wala ba si Ninyo Mulak doon sa ano na yun? Shake,
wala.
Dami kasi.
Tapos ano, yung talagang ano, makikita mo yung buong bayan, aswang pala sila. Tapos parating pa lang si Manalyn. Ang tingin nila, tingin rapist. Pero hindi pala nila re-rape si Manalyn. Kakainin pala nila. Iuulam nila. Yun pala yun.
Lucky.
Tapos yung isa nga, yung Undin. Yung Undin classic yun, pre. Kasi lahat no, ano yun eh, parang dormitoryo yun, Louis, you know? Napanood mo ba yan, Ingo? Yung Undin episode?
Hindi, nakuwento lang. Kasi inaasar nila yung classmate namin na Undin eh. Tapos yung tinanong ko, ba't Undin? Kasi mukha daw nang galing sa kubeta yung ano eh.
Yung pag-mumuka. Yung masakit kasi mayroon pang episode doon, tinaihan yung Undin. Doon sa same episode na yun, tinaihan ng babae yung Undin. Kasi nga, yung Undin, dumadaan siya doon sa toilet. Nasa ladies dormitory sila.
Mm-hmm.
Tapos, yun nga, yung baba. Ang storya kasi parang, parang Finding Nemo yun, pre.
Yung itlog, nilag, may kumuha ng itlog nilagay sa, pare, kung, sa ano.
Kung isipin mo nga, pre.
Tangan yung Finding episode Nemo.
Pari yung episode na yun ng Undin, parang Finding Nemo lang. Nagkataon lang.
Sino si Dory?
Napangit yung itura ng Undin. Seryoso.
Oo. Oh.
Now, come to think of it, yung Undin episode ng Shake, Rattle, and Roll, kinuha yung itlog. Kinuha yung itlog niya.
Itlog. Okay.
Pangit. Kinuha yung insert ano, juvenile lap.
Pag-usay talilo mo na ako.
Pakiwin mo si Tristan.
Nasaan si Tristan? Hindi ba si Tristan?
Wala may na. COVID nga.
Ama, ano? Kagawa ka, Tristan.
Ito, kinuha yung itlog nung Undin.
Natanggal yung itlog, hindi na baka magparami.
Gagi, babae yung Undin.
Ah, babae ba yun? Undin? Hindi ko na maalala. Akala ko lalaki yun.
Hindi literal na itlog niya. Kasi itlog niya.
Hindi, I mean, alam ko hindi literal na itlog, pero akala ko lalaki yung Undin. Kasi parang,
oo, hindi ba tatay nila yun? Hinahanap yung anak nila.
Kaki babae, kaya nga long hair yun eh. Google mo yung Undin. Babae yun. Tapos nagkaroon nga sila ng moment ni Manilyn eh. Na parang, sa'yo ba tong itlog na to? Kasi mayroon pang moment doon na parang yung isang kontrabidang babae, nalaman niya na yung itlog ng Undin ang hinahanap ng Undin. So para maasar niya yung Undin, kinuha niya yung isang itlog, inapakan niya sa harap ng Undin.
Nakita ko yung Undin. Oo nga, babae, may lipstick eh.
Nagalit nga yung Undin kasi inapakan yung itlog niya. Kahit sino naman napakan yung itlog, magagalit eh.
Hindi ba si Manilyn yung umuha ng itlog from ano? From
yun ang hindi ko matandaan kung sa Java yung pagkuha ng itlog o ano o aksidente.
Mukhang sa, naalala ko, mukhang sago yung ano yung...
Oo, mukhang sago, mukhang sago. Eto, tama naman si Rose. Dapat sa men's bathroom nagpunta yung Undin. Mas madaming itlog doon. So, mali ka kasi, Rose. Wala siyang choice eh. Kasi si babae yung kumuha ng itlog niya. Yung halimaw sa banga, hindi ko akabisado masyado yung halimaw sa banga episode eh. Parang ang paulit-ulit ko na panood yun nga, yung episode na kakarnihin si Manilyn. Saka yung episode nga ng Undin. Yun yung ano.
Dome,
yun
naalala ko ang dami palang pelikula ni Manilyn. Meron pa yun yung isa yung may pugot na ulo.
Ah, ano? Ulong pugot, naglalagot. Yun yung title ng episode na yun. Tapos,
taka lang,
ano?
Comedy ba yun? Yung ulo.
Horror comedy.
Comedy.
Tapos ang alam ko ang ulo, si ano?
Yung asawa niya.
Si Aljun.
Oo.
Ano ba pinito ni Aljun?
Hindi ko alam.
Hindi Abrenica, Aljun yun. Aljun Jimenez. Thank you, Ram. Thank you, ano. Thank you, ano pa ano to? Si Claude. Thank you, Claude. Yun, ulong pugot naglalagot. Tapos, yung dumidila-dila pa yung ulo ni Aljun. Bakit ganun? Pag dumidila, kailangan may sounds. Oh, sige, tingnan natin. Ingo, anong... Ito, papakita ko sa Louie na merong ano eh. Merong assigned sound ang pagdila. Ingo, dila ka. Anong sound effects ng dila?
Ganun, bleh.
Bleh. Bleh, one time lang.
Oh, bleh. Ganun, di ba?
Bleh. Oh, bleh. Okay, bleh. De, pero pag yung ano, yung motorboat na dila,
Oh.
ano yun, universal language yun. Kahit anong bansa, ganun ang tunog ng pagdi, ng ano, blah, blah, blah.
Parang gina-google ko yun, no? Shake, rattle, and roll. Meron palang, ano, isang dedicated na, feeling ko Frigidaire talaga yung, ano, yung ref na ginamit dun sa isang palabas sa Shake, Rattle, and
Roll.
Share mo,
share mo. Oh, bakit?
Kasi ang pangalan talaga ng title nung segment na yon ay Frigidaire. So,
hindi man lang tinagalog yung spelling na Frigidaire.
Walang actually, ganun. P yung ano, Frigidaire. Napaka-awkward ng ano.
Oh. Oh, lusot na yon sa ano, sa copyright infringement.
Tapos palabas pala talaga yung Undine.
Oo nga.
Akala ko parang iba pa yung pangalan nung ano, parang tae sa ano, Inidoro.
Hindi, kaya yun yung title ng episode, Undine.
Yung pala talaga.
Undine. Kasi ang Shake, Rattle, and Roll, ano yun siya? Tatlong episode, dapat isang movie.
Oo.
Oh. Dami na ni.
Pero hindi naman masyado masaya yung mga ano eh. Hindi naman masyado masaya Louie yung mga bago-bago eh. Parang more on classics ako eh.
Oh. Hindi kasi ano eh, pinalitan na siya ni ano eh, ni ang pangalan nun, ni Chris Aquino. Yung
yung ano, Bagwa.
Oh, yung Bagwa.
Yung ano, Mano Po.
Ayun, mga Mano Po, Mano Po 1.
May gagawing bagong version ng Mano Po.
Ano?
Ang bida si
Pungsoy pala, sorry, di ba? Ano po? Pungsoy.
Hindi, merong Mano Po.
Yung ano eh.
The horror.
The
horror.
Ay, di, Mano Po yung Chinese movie, di ba?
Hindi, pero yung horror ni Chris.
Pero naka, teka, yung Mano Po series, nakatatlo.
Oo.
Mano Po 1, Mano Po 2, Mano Po 3. Tapos may mga subtitle yun. Merong bago, ilalabas yata next year. Para sa ano, mga, para sa gay community, LGBTQ++ community.
Anong
struggles siya ng ano, ng gay Chinese guy.
Ah, legit yan?
Oo. Ang title, Mano Pa.
Yung director si Darren Yap.
Gago.
Hindi kasi tinatakwil siya nung tatay niya. Kasi sa Chinese culture, di ba, hindi masyado tanggap yung
ay, gago ko talaga.
Hindi kasi masyado tanggap yung gays.
Gusto ko yung Mano Pa.
Ang nangyayari, tuwing magbe-bless siya sa tatay niya, Mano Pa. Eh, tinatanggihan nung tatay niya. Tapos, i-work niya yung love nung tatay niya.
Tapos, pinadala siya sa bukid. Nag-aalaga siya ng ano, tupa. Kaya naging, punta ka sa probinsya, mantupa ka.
Manubaw niya, manunupa.
Mga manunupa.
Ingo, ang ganda-ganda na nung ano ko eh. Nung concept ng pelikula ko eh.
Ganun ang mangyayari. Tapos sabihin lang niya na ano, tatawagin yung tatay niya, pa, sawa na po ako manupa. Gusto ko lang bumalik sa Maynila.
Number one, Ingo, hindi manupa ang magiging tawag doon.
Ano?
Magtupa.
Ah, magtupa. Sorry. Kasi di ba, mga aso, mag-alaga ng aso. Mambaka. Oh.
Di ba mga aso, ano yung...
Ay, mag-hunt pala. Sorry, mag-hunt.
Oh, kita mo. Wala ka talaga.
Mag-alaga na ng baka. Oh.
Oh, mag-apologize ka sa LGBTQ++ community.
I'm sorry, ano, LGBTQ++ community. Oh, ano, manunupa pala. Sorry, manunupa. Bakit? Manunupa? Mantutupa. Sorry, mantutupa.
Saka hindi matutupa, magpastol.
Hindi kasi yung magpastol kasi masyadong ano, generalized yan eh. Kasi madami kang pwede ipastol eh. Pwede yung baka, ipapastol mo. Bibe, ipastol mo. O baga,
magpapastol ka ng bibe. Gago.
Sa Bulacan lang yata. Sa Bulacan ba yan? Nagpapastol ng bibe.
Sa kanto namin. Yung mga bibi ni Mong Romy. Ay, di pala Mong Romy. Tata Romy.
Pero feeling ko ganun yung ano, yung Mano Pa.
Pero yun, ano, dapat. Ano. Tapos ano, meron din yung para sa mga Chinese.
Ano na naman yan?
Nasa ano?
Sana takeaway na naman yan, puta.
Yung ano nga, para sa Chinese New Year.
Porque tadya lang si Sherwin.
Hindi, andito kasi si Louis. Saka si Sherwin. I-celebrate natin ang Chinese culture. Di ba nga kasi nga, meron na nga ano, kinuha kasi ako. May racket ako. Magbabalik na kasi Louis yung Seiko Films.
Oh?
Taka na nagbalik, ayun, pull bomba.
Hindi, magbabalik na kasi nga, di ba nauso yung Viva Max?
Oh.
Magkakaroon na Seiko Max.
Seiko Max ang po.
Online, ano din, online. Online platform ng Seiko Films.
Streaming service.
Oh, meron, meron. Tapos, yun nga, since ilalabas ng Chinese New Year, nire-ready na nila yung movie. Kinuha kong voiceover. Kasi namatay na yung dating voiceover ng Seiko.
Oh, ano ba yung voiceover na yun?
Andito yung material pinadala sa akin. Gusto nyo basahin ko?
Sige, sige.
In the tradition of patikim ng pinya. Kasi nga, di ba, sa films yung ano, yung patikim ng pinya. Comes the latest addition to... Ay, ito pala, for... Ano to? Return of Seiko Films in digital format. Seiko Max. And in celebration of the Chinese New Year, here comes our latest movie, Ang Tikoy, Matigas Na.
Putang, parang si Gas Albergas.
Soko.
Parang soko eh. Pero parang sakto pala, na yung sinabi mong mano pa, sorry, nakita ko lang doon sinabi ni Ross sa chat, na mano pa, tapos saktong-sakto, nagpapastol siya, at nanuno pa. Nagtuto pa.
Ingo, nasa ano na tayo? Nasa tikoy na tayo. Huwag mo na ibalik. Nailigtas na kita sa dagat-dagatang apoy. Nasa tikoy na tayo.
Sure. Sige, sorry. Balik tayo sa ano? Balik tayo sa mga appliances.
Pero, uso ba talaga dati? Pansin nyo, yung mga pelikula dati, may subtitle. Lalo na yung mga pelikula ni ano? Ni... Carlo J. Caparas. Tatandaan niyo si Carlo J. Caparas. Ikaw, single, walang idea kung sino si Carlo J. Caparas.
Alam ko, director siya eh.
Ikaw, Darna. Anong Darna?
Di ba Carlo J. Caparas yung Darna?
Hindi. Siya ang ano, massacre director. Pero meron siyang ano.
Siya yung sa Chop Chop, di ba? Chop Chop Lady.
Chop Chop Lady.
Si Jose Carlo J. Ay, Carlo J. Caparas.
Hi guys! Si Makoy pa rito ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Si Carlo J. Caparas, Ingo, tsaka Louie, siya yung ano, siya yung ginawang milking cow lahat ng massacre dati.
Lahat na ng massacre? Kasi...
Pari sa dami nung ginawa niyang pelikula dati, halos lahat massacre film. Siya na gano'n. Saka siya yung nagpauso ng pito-pito.
Ano yung pito-pito? Ano yung
pito-pito?
Yung movies na ginagawa within 7 days.
Talaga? Kaya niya yun?
Yun nga. Yun yung naging trend dati. Na sa sobrang lakas ng pelikulang Pinoy dati, they needed to produce movies within 7 days.
Oh.
Tapos, ano. Pero shitty parang, movies to, ha?
Oh,
shitty
movies to. Mukha naman.
Oh.
Alam ko, Carl J. Caparas siya yung mga nag-handle kila Panday.
Hindi, nagpanday din siya. Pero, there came a point na yun nga, siya yung Mr. Massacre Films. Tapos, lahat ng pelikula niya parang, Marikina Massacre, May God Help Us. Merong ganun lagi sa ilalim.
Apo, may ano,
may subtitle sa ilalim yun. Tingnan mo, search mo Ingo.
Pero dito ano, Lipa Massacre.
Okay. Oh. Ano yung under sa core? Ano yung nasa ilalim?
Deliver Us From Evil.
Oh, puta. Tingnan mo, ano ba yung mga Carlo J. Caparas films dyan? Tingnan mo nga, oh.
meron dito, ulit ako, kamandag ng droga, walang ano.
Hindi, no. Yung ano, dapat ano. Dapat yung mga massacre films. Massacre. Ano pa tayo ng massacre films? Eh? Ito, Mayor Humanda Ka.
Ito, The Maggie De La Riva Story. God, know, why me?
Oh, to my God, why me?
Pero ano ko ito, Louie?
Alin, alin?
Si Maggie De La Riva.
Ay, ano yan? Artista yan si Maggie De La Riva. Mm-hmm. Tapos, unfortunately, ni-rape siya noong 60s yata or 70s.
Yun yung sa Lotto eh, no?
Hindi. Ano sa Lotto?
Yung matanda doon. Yung...
Ay, oh, madalas siya lumabas doon sa matandang, na doon sa Lotto dati.
Sa Lotto.
Oh, yun nga, yung sa The Visconde Massacre Story. God help us. Ano pa ba yung ano? Ito, Mirna Jones. Kaya lang di kita dito sa poster yung ano eh. Yung... Ito, ito. Si, galing kay Ram. Damarita Gonzaga Rape Slay. In God We Trust. O, oh, diba?
Oh, na-rape na slay, tas in God We Trust pa din.
To The Annabelle Huggins Story. Mea culpa. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng mea culpa. Ano ba yan?
Nakalimutan ko ibig sabihin pero recently kasi ginamit sa TV show yung mea culpa eh. Ayan, mea culpa meaning. Ang mea culpa meaning ay an acknowledgement of one's fault or error.
Ah, puta, may ganun pa?
Oo.
Latin ba yan? Latin?
Latin. Yan yung mga artista na.
Cecilia Masaga. Jesus saves
the... Ayan o, Mirna Jones. Lord, have mercy. Oh, La Lilian Velez Story, Till Death Do Us Part. Pucha, yun yung ano.
Lilian Velez, di ba artista yun?
Oo.
Naano din siya?
Ay, ano, hindi ko alam. Pero sana wag naman. Tapos, naging ano rin siya, naging notorious din si Carlo J. Caparra sa ano. Sa, yun nga, sa Lotto. Yung tatandaan niyo yung pangarap kong jackpot.
Oh,
yan, karamihan siya yung gumagawa nun.
Ah, talaga?
Mm. Vivian Velez yata yung sinasabi mo daw, Louie, sabi ni Ross. Vivian Velez.
Pero yung mga pelikula dati, ano, yung mga title nila, kailangan sinasabi sa ano, sa pinakalay. Yung linyahan nila, pagkalaban at make ano, no?
Oh, yung parang ano, di ba? Pag nag-aaway sila nila FPJ, di ba? Kapag puno na ang salop! Tapos biglang papasok yung ano, yung voiceover na ano, in a world with them and that. Ito na, si FPJ.
Exposition.
Kapag puno na ang salop. Starring.
Ina-favorite ko din yung kay Mikey Arroyo eh.
Ayo.
Yung ano, maghanap ka ng kahit anong puno sa Pilipinas, saging lang ang may puso.
At ang na, siya ba yung nagsalita nun?
Mikey Arroyo yun, pare.
Akala ko parang Mikey ano, Arroyo. Parang dito lapid is yung nagsalita yun. Mikey Arroyo pala.
Maghanap ka ng puno! Ganito ang pagkakasabi nun. Tatandaan ko, naka-engrave sa utak ko yun. Dahil kung maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas, saging lang ang may puso! Saging lang ang may puso!
Ang tawag ng kontrabine sa kanila, baka saging.
Yun yung delivery na. Makaka-level yan ng mga ano, yung mga level, yung mga pinilinyahan ni ano, ni Romy Diaz. Yung favorite na sinasabi namin natin dito, Ingo.
Yan, yung batang-bata.
ito, paborito. Hindi na, di ko na. Ano, ito, nagturo sa akin dito si kumpare kong Rami. Yan ang gusto ko sa babae. Lumalaban!
Kailang, hindi ba si Mark Lapid yung nagsalita? O talaga si Mikey Arroyo talaga yung nagano?
Mikey Arroyo. Tapos ito pa isa yung dalaga ng anak mo, pasing! Nya! Diba? Ganyan kadumi yung ano eh. Ganyan yung mga kadumi yung mga boses nila. Pare iba yung boses ni ano. Ng Diaz Brothers. May iba-ibang character yung mga action star dati. Na
may iba-ibang
trademark.
Character pero parang...
Hindi.
Parang lahat sila rapist yata. Yung
hindi. When I say may iba-ibang character, parang Romy Diaz, demonic na rapist. Tapos mayroong swabbing rapist katulad ni... Ano nga? Si... Sino nga yung may sakit ngayon na ano? Na Pen Medina.
Ah, okay.
Depende din na pag mangre-rape yan. Ito hindi natin ginoglorify yung rape. Ginoglorify natin yung acting nila ano. nila Pen Medina.
At saka yung ano, yung era na yun.
Era kasi, ng movies. So si ano, si Marky naman, spoiler, pucha naman si Marky. Teka, bad trip ako kay Marky. Pucha naman si Marky. Tang inang yun. Di nga ako nagbubukas ng Facebook, Marky.
Teka lang, ano na ba?
Spoil ni Mikey, pucha, nabrook ni Marky. Bad trip talaga ako, gago. Galit ako yun. Tang inang yun, oh.
Akala ko last, ano, akala ko next month pa siya.
Last day, hindi nga ako nagbubukas ng social media. Pucha naman, no.
Marky pala, eh.
Tangina. Ayoko na mag-record, tangina. Gago, seryoso, bad trip ako, tangina.
At dahil dyan.
Bad trip na ako kagabi doon sa ano, probinsyano.
Oh, bakit?
Pinagpapatay yung mga apat ata, limang agila pinatay eh.
Limang agila? Teka lang, hindi ko alam yung member ng agila group.
Member.
Okay. Ah, kaya pala, no? Okay, so...
Pucha, seryoso sa chat ha. Huwag na kayong magkwento tungkol sa probinsyano na babadrip ako. Tama na, seryoso. Oh. Kasi ano, nakaready na yung pagpapanooran ko, yung TV.
Patay lotion mo, no? Tsaka yung tissue. Oh. Nakaready na din.
Pero inabot mo yung nangyari kay Gian Estrado sa ano? Probinsyano?
Oo, lahat pare. Ito walang stira. Sa sobrang big fan. Hindi naman kailasan yun na big fan ako ng probinsyano. Yung buong 7 years, wala akong na-miss na episode.
Kasi di ba ni-record mo naman siya?
Hindi. Wala akong na-miss kasi hindi pa uso yung iWant TV. Meron na akong app na pinapagpanooran sa kanya. Nagpakabit ako ng TV Plus sa kotse para makapanood ng probinsyano.
Talaga? Oh, wow. Ganun ako probinsyano.
Yung una kasi parang ano lang, eto napapanood ko araw-araw. Okay, so ganun. Kaya lang po siya, nung naramdaman ko po, 2 years na. Tangina, sayang yung investment ko dito. Di pwedeng mamiss ko to. Siguro kasi patapos na to, 2 years na eh.
Oo.
Puta, nag-3 years.
So talagang in-extend mo yung mileage ng TV Plus mo dahil sa probinsyano.
3 years, puta. 3 years. Di ako pwedeng tumigil ngayon kahit medyo gago na yung pinagagawa sa story ah. Nag-4 years.
Mas na-outlive pa ni probinsyano ang aking ano, military service career.
Pero seryoso, sa chat ha, wala nang magkikwento ng probinsyano ha. Manunood ako pagkatapos nito eh. Oh, balik tayo dito. So at least dated na itong episode na to. Dated na.
Pero tiyala, may tanong lang ako. Di ba alam naman natin na fan ka din ng Please Be Careful With My Heart? Ni Sir Chief tsaka ni ano, Jody.
Oo, yan ang patunay, Louie. Kasi alam ni Ingo yung well documented sa podcast to.
Mm-hmm.
Na nanonood ako dati, ano, wala rin ako na miss na episode ng Please Be Careful With My Heart.
Oo, tapos sinabi ko pa kay Bakoy, sa tingin mo kung sa totoong buhay magkapatid yan dalawa na yan eh, mag-incest sex yan.
Pero naging magjowa sila.
Ah, talaga?
Si Janela Salvador saka si pangalan nun?
Si Joshua. Si Joshua ba yun?
Hindi si Joshua yun. Si Chatroom. Tulungan nyo kami. Sino nga yung artista na yun? Jerome Ponce. Yan. Naging mag-jowa sila.
Ah, sa totoong buhay? Ah, nice. Ayun, sige.
Nice ang po. Tagaso.
Nice. Nice. So, ayun. So, comparing dun sa Be Careful With My Heart na ilang taon siya, no? Nag-run?
3 years. 3 years yata. Ah, 3 years? Sobrang yung 5. 3 years lang, mga 3 years.
Ang probinsyano yung longest eh.
Hindi. Well, sa new generation, probinsyano. Pero yung mga Ana Luna dati, pero 10 years yun. Wala pang regla si Judy yan. Ana Luna na yun.
Maraklara ko na inabot yun.
Mga Balyente. Yung mga Balyente dati. Pare dati parang ano. Ang maganda sa mga teleserye dati, realistic.
Pero ano ba?
Sorry. Tuloy ko lang ha. Yung maganda sa teleserye dati, realistic. Pag nabuntis yung bida dati,
Puta, siyam na buwan talaga.
Bago lumabas.
Uy, papakita yung paglaki ng tiyan talaga dati. Ganun.
Sa ano yung i-clouding yung sa magmula sa puso.
Oo.
Ay, yung ano, tangay na.
No, talagang 9 months siyang buntis.
Yung mga dati, yung ganda sabi ni Penny, kasama mong lumalaki yung telenovela.
Oo.
Pero saan ka mas malulungkot? Or sa probinsyano? O sa ano, be careful with my heart?
Probinsyano, pucha, pare. 7 taon yun eh. Kumbaga sa relationship, iba yung pinagsamahan niya, 7 years eh. So, medyo na jet, nagkaroon nga ako sepangs dyan eh. Kasi nung kasagsagan ng pandemic, tigil sila eh.
Oo, oh, tigil nga sila. Magkakaroon ko ba ng ano, parang, ayun nga, mas ma-intensify ba yung sepangs?
Oh, teka lang ha, ito sabi ni Ramo, 7 taon pero sinira ni Marky yung ending. Tangin na mo, Marky. Tapos casual na casual pa yung pagkakasabi.
May emoticon naman kasi. May emoticon naman.
You know. Gago, Marky, balik mo yung libro ko. Burahin mo yung pirma ko doon.
pero iba, Makoy, yung...
Nabalik mo, sorry.
Yung sa probinsyano ba eh... Kailangan. Taka na, nakalimutan ko tuloy yung sabi ko. Intendan mo kasi. Sabi ko, ayun. Nakapag-build ka ba ng routine sa probinsyano? Na tipong, sa sobrang tagal mo nang ginagawa yung routine na yon, pag nawala na siya, parang isip mo, tanga na.
Pari,
ano,
seryoso.
Nakadocument sa podcast yun eh. Di ba pagka-record?
Oo. Di ba? Alam ng mga tao sa podcast yan. Ano, alam mo, anong sign pagpatapos na podcast? Tama na to.
Probinsyano na.
Nunood pa ako probinsyano. Pucha, na-imagine nyo ba na pag nagda-podcast tayo, sasabihin ko, oh, tapusin na natin, oh, manunood na akong Darna. Puta, hindi.
Lolong, manunood ng lolong.
Tapusin na natin itong podcast na to, ha. Manunood pa akong lolong, eh.
Ayun, you know, chance
na kasi lolo. may bagong kakainin yung buhay, eh. Tol, tama na tong podcast na to, ha. Yung episode kasi nung lolong ngayon, ito yung episode na gagawin siyang surfboard ni Ruru Madrid. Nakita nyo ba yun? Ginawa siyang surfboard.
Isang mabagal na surfboard.
Pinanghabol sa bangkang ni motor yung surfboard na lolo.
Tapos, ang nakakatawa dun, si Maui Taylor, may kinakain na tao yung buhaya sa harap niya. Tinatawag niya, Louis, anong nangyayari sa'yo? Ang gago eh. Pero feeling ko, sinasadya ng GMA yun eh.
Yung gano'ng kapangit na, no? Cinematography.
Oo, sinasadya yun. Parang hindi natin kaya masyado galingan, guys eh. Pero kaya nating pangitan. Either, ano eh. Either galingan natin, mag-viral tayo, o gawin nating average lang, walang papansin, o pangitan natin ng sobra. Pag-uusapan tayo ng lahat. Hindi natin pag-average lang, wala. Hindi pag-uusapan yan. Pangitan na lang natin, guys.
Galala ko yung teleserye.
Kasi na magpo-produce ng Voltes 5.
O, yan pa. Pucha, nilabas
ko,
nila...
Akala ko na-cancel na.
Yun nga eh, nilabas nila yung ad nung Voltes 5. Hindi pa tuli yung gaganap na Little John. Mukhang magbibinata na yung batang gaganap ng Little John. Hindi pa rin pinapalabas yung Voltes 5 eh. Feeling ko canceled na yun.
May mali siya na yung Little John.
May mali siya na yun.
May mali siya na pang yumayakap kay JB.
Kapag yumakap, ayaw na nga natanggal yung pagkayakap.
Ate JB!
Tapos ang hihinig. May kasi ni seizure.
Ano na yun? Sa labas nagkukulong na sa kwarto yung Little
John. anak ni ano? Anak ni Lito Lapid yun. Seryoso? Anak ni Lito Lapid yun si Jamie.
Ah, si Jamie. Akala ko si Little John eh.
Hindi, yung artistang gaganap kay Jamie, anak ni Lito Lapid. Sa isang ano leading lady niya dati. Sayang yung... Ano, hindi ko alam kung matutuwa ako. Parang natutuwa ako na hindi natuloy.
Ah, kasi ba mababoy nila?
Baka parang masaido yun. Alam niyo saido?
Ano yun?
Yung karton yung ano nila, costume.
Ah. Yung Shider Pinoy version. Na Pinoy.
Pucha, nagkaroon pala yun?
Sigur, saido? Oh, pero tatlo sila.
Sir, na-cancel din yun.
Hindi.
Natapos yun.
Natapos mo yun?
Tapos yung pinaganap nilang Ida, kilala mo si Ida, di ba?
Oh, yung ano, hindi mo mawari kung babae o lalaki.
Hindi. Sa original Japanese version ng Shider. Diba? Lalaki? Hindi siya lalaki. Gay talaga siya. As in, yung character is gay.
Okay. Mm-hmm.
Yun yung, o kaya pala, dito sa Pinoy version, gay din yung ginawa nila.
Okay.
Para si Paolo, Paolo...
Brenica.
Paolo Brenica. Sino si Paolo Brenica? Paolo Ballesteros. Paolo Ballesteros. Ito, ang ganda ng suggestion ni Tintin. Thank you, Tintin. Meron na bang episode ng Pinoy teleserye playoffs? Yan, ang susunod natin, oh. I-lista na yan, Ingo, sa listahan sa bangko ng topics.
Sige.
Pero yung ano, naalala ko lang, yung teleserye na ano, Mulawin tsaka yung Encantadia, pinakamatigil ng GM.
Yan, bigyan natin ng kudo si Channel 7 dyan. Kasi yung misis ko, big fan ng ano eh. Big fan ng Encantadia.
Akala ko Mulawin. Pero di ba nagkaroon ng ano, ng cross...
Oo, nagkaroon ng cross yun eh.
Ano na tawag doon? Crossover.
Oh.
Kasi gusto nilang
gawing multiverse.
Multiverse?
Yung ginagawa ng mga...
Pero ano, gagawing multiverse ngayon.
Sinusulit ni GMA yung mga costume, mga props. Oh. Ano. Wow.
Pero may ano, may porn version na yung Mulawin.
Tangin ang porn version. Anong ang title?
Mulawit.
Tapos sabihin, oh, Richard, ang laki naman ng uod mo.
Hindi, ano? Agilus.
Agilus. Ang laki naman ng
Taka. Uod. Kakantahin ko yung theme song sa background habang binibitawan.
Ang inaalam mo yung theme song sa background?
Pare, South Border yun. South Border.
Alam mo yun? Ikaw?
Sige. Kakantahin ko sa background. Tapos bitawan mo yung linya.
Hindi ba Jano Gibbs yun?
Di! South Border!
Nagpapalseto. Diyan, nag-give siya nagpapalseto.
Okay. O, kakantay ko na. Ingo, tas bibitaw mo linya. Ikaw lang!
Agilus! Paglaki naman ang uod mo!
Teka. Si Louis Agilus. Mag-usap kayo, kakantayin ko yung background sa music. Ikaw lang!
Agilus! Ikaw ba yan?
Alwina.
Ano yung buha bakit sa iyong pantalon? Para sa akin ba yan?
Oh, fresh na bulate.
Ay! Ang laki ng bulate!
Yan ba yung iyong mulawit?
Tapos lalabas sa yung title no, mulawit. Oh my God. Mulawit, oh my God.
Directed by Carlo Jacob.
Oh my God, may God save us.
So, now showing at Seiko Max.
Oh my God, hindi ko yata kaya to. Ang inang COVID to ni Tristan. Gago tayo sa atin.
Si Tristan? Nandiyan ba si Tristan?
Sinasay ko na ano, itong COVID. Pinabaon sa akin ni Tristan.
COVID?
Yung COVID.
Oh, ayun, maganda yung comment ni Rosso. Mulawin, who's your daddy? And that last cup was brought to you by Tristan Ting. May God help us. Ay, nako. Isang oras na ba yun? Pwede na yun.
Kung mapapansin nyo, hindi na nagmamadali si Makoy kasi alam na niya yung ending.
Gagong puto eh.
Sige, wrapped up. Sakit na
dalawang, ako. Dalawang agila pinagagawa ng itlog ni Agilus. Pero seryoso, meron akong gig na bago ngayon, voice over. Meron akong i-voice over na commercial na ipapalabas sa US.
Oh wow.
Para sa isang pero pinag-iisipan ko kung itutuloy ko kasi totoo kinakabahan ako kung kakayanin ko kasi napakinggan ko yung peg na material.
Oh.
Medyo professional na professional yung dating. Eh sa timbre kaya pero yung accent yung medyo kinakabahan ako eh.
Gamitan mo na ano ng
voice changer
sa Belgas.
Ah, oh, gas.
Yun nga yung problema gumagas sa Belgas kasi religious show yun eh. Parang girls are children of the earth. Land of the Asia. May ginaganon ako sa dulo. Mamaya makaisipin nila may mamamatay. Si Jesus pala. After 3 days, he rose from the dead.
May pastor. May tupa.
May manunupa. Pero pag wala akong magawa, di ba NLEX ang haba, di ba?
Tayo na nag-voiceover ka sa NLEX.
Sino-voiceover ko yung mga nakikita kong ano? Kasi yung pangarap kong maging voice act, ano yung voiceover actor sa ano eh. Bino-voiceover ko yung mga nakikita kong billboard. Yung mga tipong, ano ba yung mga nakikita kong madal? Ano ba yung mga madalas natin makita yung billboard? Yung isang sikat doon, di ba yung pawn shop?
Oh, yung ano,
Villarica po. Ayun, Villarica Pawn Shop. Mga gano'n, sinasabi ko yun ito isa. Ano,
Pigrolax.
Singular yun.
Pigrolax.
Pigrolax. Ang inyong number one feeds. Mga gano'n. Ganyan yung radio DJ voice ko eh.
Bakit lang muna magpapaos para...
Tingnan ko ha. Bigyan niyo ako ng mga ads na gusto niyo ipabasa ngayon. Ito. Galing kay Ram. Dragon Katol, lamok, siguradong tapok. Pero mas maganda yung katol na inimbento namin dati nung high school kami. Machong chismisan katol, sa sobrang usok, pati kayo, tapok. Ganun yung...
Ay, Makoy, tamang-tama since nasa mood ka para magbate.
Okay, sige. Magre-radio DJ voice ako, sige. Sino ba babatiin natin?
So, galing kay Sarah Rafael Pascual.
Kilala ko yan.
Ah, talaga?
Hindi, nabasa ko sa messages.
Ayan. Sige, ayan yung pinapabati niya.
Ito. Ano, babasahin ko to as is? Huh?
Simon Gas Agbelgas Boys.
Agas Agbelgas. Babati naman, asawa ko sa recording nyo. Birthday niya kasi today. Pero abangan ko na lang sa episode kung kailan lalabas. Tatay Adrian Pascual, happy birthday sa'yo. Nag-iba yung boses. Salamat sa pagpayag na mag-blow ako kahit ikaw ang may birthday. Love you. Wow, ang sweet. Ang sweet naman itong message na to.
Na-blow yung buo ni Agilus.
Sinabi mo ng buo yung pangalan niya. Tapos ganito yung message niya. Na-plot twist tayo doon. Parang Cesar Montano, mga kaibigan. Sarah Gunn Wild, sabi nga ni Ram. Pangangatawa na... Ano, minsan gawa tayong challenge. Radio DJ boys tayong lahat. Ikaw ba yung may na-imagine ka ba na radio DJ boys mo?
Wala. Ang inisip ko, yung persona ni DJ King Logan.
Ito nga yun ngayon eh. Medyo kumiking DJ Logan yung tono ko. Pero sige, paano yung... Ay, hindi King DJ Logan yun. Ano? Si,
Brando
ano,
Braganza.
Medyo bumabrando Braganza pala yung tono ko. Ikaw, Sige nga, sample ko nga rin, radio DJ kayo.
Pero hindi pwede ngayon kasi ang sakit talaga yung lalabunan.
Yun nga yung point eh. Para sa sakit ko yung lalabunan. Tapos may sponsor yun ng 3040 Podcast.
Alam mo ba maganda mag-radio DJ boys?
Ano?
Si Tito Bael.
Uy! Tito Bael! Andiyan ka pala! Tito Bael! Tito Mael, suplado no. Ba't kanya kaya Tito Mael?
Alam, bumibwela lang si Tito Mael.
Wait lang. Ano yung nasa, ano yung kinakain ni Tito Mael? Ano yung nasa bibig niya? Ba't di siya makapagsalit? Tito Mael, okay lang po ba kayo, Tito Mael?
Oo, oh, okay lang.
Tito, oh. Ay, gagi palisin mo si Tito Mael, baka mahawa sa'yo. Baka mahawa sa'yo. Tito Mael, alis na po kayo dyan.
Sige.
Ay, naku. Ikaw, Louie, meron ka bang radio DJ accent? Wala ikaw, madagaling ka mag-English eh.
Wala pa eh. Iniisip ko mga pa ng paano ako magre-radio DJ ako pa magiging ano ko eh.
Pero ano ba? Ilang years ka na nga sa US?
Ano na yata? 14, 15?
What, tagal na. Ano ba? Praktisado na ba yung slang mo?
Medyo.
Sige, isang straight na ano lang na slang. Kunwari ano, eto pag kunwari pinabasa ka ng Tagalog in slang, nagigets mo 'yung sinasabi ko? Kaya mo 'yon?
Oh.
Sige nga, basahin mo 'yung greeting ni basahin mo 'yung greeting na
translate ko ng ano, ng English ganun.
Hindi, slang ka 'yung tipong para kang ano, 'yung kanon na nagbabasa ng Tagalog.
Ewan ko, kaya ko. Testing. Pabate naman asawa ko sa recording.
You know?
Birthday niya kasi today. Pero abangan ko na lang sa mga episodes kung kailan lalabas. Tatay Adrian Pascual, happy birthday sa'yo. Salamat sa pagpayag na mag blow ako.
yun pala yung gusto natin, yung parang Doc Adam. Medyo ano eh, medyo lumalabas yung Pinoy accent eh, pero may mga parts ingo eh, no? Na lumalabas yung Doc Adam eh, no?
Oo, pare.
Ayan, tapos. Oh, ilang, nakailang bati si, ano, si Sarah. Madami-daming ano yan, send sa PayPal yan.
Wala nga eh.
O ikaw, sige. Tapusin na natin to. Nanunod pa ako ng probinsyano eh. Tangin eh.
May ka pa manunod ng probinsyano eh, alam mo na ba din yung ending?
Siyempre gusto ko pa rin makita. Pare, ano to eh. Ano, kailangan i-comfort nyo ako pero mabigat to sa dibdib ko. Ano?
Ano na ipabalit mo sa probinsyano?
Susubukan ko yung Darna.
Teka lang, sino ba yung bagong Darna ngayon?
Di ko... Si Jane De Leon.
Ah, natuloy siya.
Oh, pero in fairness, ang Darna bago siya ay si Isa Calzado.
Pero oh. Darna pa rin yan kung namatay na yung original na Darna.
Alam de, parang ano eh.
Kasi nanay alam, yung original na Darna.
Oh, parang ginagamit pa rin yung ano, yung franchise. So parang gumawa lang sila ng panibagong plot. Kasi... lahat naman nung iterations nung Darna, lalo na yung mga bago, sobrang layo na daw sa ano eh, sa original story ni Darna. Kasi in-interview yung anak ni Mars Ravelo, hindi daw pala lumalabas yung bato pag kinakain ni Darna dati.
Ang tiyatain niya?
Hindi niluluwa. Napupunta daw sa puso.
Tapos?
Hindi niya hindi na-explain kung paano nawawala yung power. Siguro lumalabas na lang somewhere. Pinilit lang daw nung movie dati.
Lumalabas somewhere po.
Oh, hindi na niya na-elaborate pero pinilit lang daw nung writers nung movie na kailangan daw na magkaroon ng vulnerability si Darna. Kasi wala daw weakness si Darna dati. So kailangan nga para sa movie na may certain time na pag nakanarda siya, yun nga, ma-attack siya ng kung sino-sino para magkaroon ng drama yung movie.
Oo.
Yun daw yun. Yun daw yung history.
Pero yung nanay sa lalabas na to, yung nanay niya, Narda din yung pangalan.
Yun nga, yun ang hindi ko na, no? Ang weird naman na Narda rin yung papangalan mo sa anak mo, di ba?
Oo.
Pwera na lang kung ang pangalan ni Jay, Narda Junior. Junior! Ikaw na ang bagong Darna.
Junior
na palayat. Pero parang yung... Saka binago nila kasi yung Ding ngayon matanda na eh.
Pag,
ate pasaka
bago ibigay yung bato ano ilalagay muna sa ano sa milig eh dito yung may body shot muna.
tapos sabi ni ano ni Narda, what are you doing step brother. So sobrang tanda daw nung Ding, kidney stone na ibibigay.
Pamili siya kidney o ano.
Gallstones.
Eh,
sige na, tapusin na natin to. At ano, papanoorin ko kung paano mamatay si Cardo. Gago to the party. Real, sorry. Tangin na, bad trip si Marky. Oh. 7 years siguro bago ako mapatawad si Marky.
pag gano'n, no? Tatanggalan na ng Darna yung probinsya. No?
O siya, Louie, anong gusto mo i-promote, Louie?
Siyempre, yung podcast namin ni Tristan na 3040, tapos meron din kami TikTok, YouTube, tsaka Instagram, at Facebook page. Follow nyo lang kami.
Linawin ko lang pala sa mga nanonood ngayon sa live recording namin, hindi po si Jeps Galion ang guest namin, si Louie Limbot. Pero ano, congratulate natin yung mga kaibigan natin sa ano, sa minimum wage, maximum wage podcast. Naka ano sila ngayon, naka-tour. Kasama si Alex. Saka pati yung mga Cool Pals, naka-cool.
Naka-tour din sila.
Naka-tour din sila. Congratulations sa lahat ng mga ano, kaibigan natin.
Akala ko nga isang bus lang sila eh. Yung pala iba pala yung
ano. Different routes. Same going to the north, pero yung isa kasi sponsored ng PNA. Okay. Yata. Naka-PNA bus si Cool Pal.
Sponsored ng Ford.
Oo. So, congratulations kila Alex sa minimum wage, maximum wage. Saka sa Cool Pals. Yan. Congratulations.
Saka sa stand-up comedy scene sa Pilipinas.
Actually, hindi lang sa stand-up comedy scene. Sa, ano, yung ginagawa nila ngayon. Malaking bagay. Kasi yung podcast tour ng Cool Pals, napakalaking bagay niyan para sa Pinoy podcast community. So, panalo ng buong Pinoy podcast community. Congratulations sa kanila. Yan. Sana eventually lahat ng podcast maabot yung mga pangarap nilang level na gusto nilang match. Yan.
Tama.
Anyway, so yun, suportahan niyo yung ano, yung 3040 podcast and Ingo.
Sorry, may nakita ako dito sa ano sa Facebook wall ko. Sabi ano, triplets daw sila Cardo.
Napakaluma na ng joke na yan. Luma-luma na yan.
Luma na ba yan? Ayun.
Oh, luma na yan.
I-follow nyo ako sa ano, sa aking TikTok. Meron akong inipo ng mga skit. Hindi ko lang ma-pull off kasi ang sakit pa rin ang lalamuna ko. Hayop ka, Tristan Ting. At ano, maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa aming ano, muting podcast. So kung nais nyo kaming supportan lalo, paki-like, subscribe, and share tong podcast namin. And also kung ano, kung gusto nyo kaming ano, supportahan sa pamamagitan ng pagbili ng kape, pwede kayo po sa patreon.com/chismisan. Akilos! Ayoko na.
Sakit na. At ako nga pala, follow nyo kami sa aming mga social media pages. Machong Chismisan Walang A sa Dulo sa Twitter. Machong Chismisan Walang A sa Dulo sa Instagram. At Machong Chismisan May A sa Dulo sa Facebook. Sa Facebook at saka sa YouTube. Mag-say hi na rin ako sa mga taga Service Assurance Management Team dyan. May mga nakikinig daw sa Service Assurance Management Team. Di ko na isa-isa yung pangalan nyo. Thank you po na marami sa supporta nyo sa Machong Chismisan. At ano pa ba? Yun. Ako, follow nyo ako sa Twitter at Showbiz Pro. Instagram at showbizbro at saka sa TikTok at showbizbro at saka sa YouTube namin, Machong Chismisan. Nandun na yung latest episode namin. Ay, nandun yung isang episode namin na latest upload natin is yung ano, diba? Yung live recording. So kung gusto nyo mapanood yung live recording, kung gaano kasaya yung nangyari doon sa live recording na yun, together with Tristan Ting from the 3040 podcast, si Fade Longboy from
2X and a half
podcast, saka si yun, si Tito P. Andun din si Tito P. Yan. Follow nyo, panoorin nyo yung episode na yan. And eventually guys, magkakaroon kami ng live recording on a monthly basis. Tama, Ingo?
Oh, on a monthly basis.
So, details pwede, would...
Pwede magdala ng pagkain dun.
Oo, oh, pwede.
Live recording.
Oo, oh, pwede na, pwede na.
Oh. Oh, basta ano,
COVID
let's
lang
pray
bawal.
Na. Oh. Let's... Oh. De, pero ano, seriously speaking, let's pray that the numbers go down again. Kasi nagdala nga ng COVID si Tristan Ting galing sa ibang bansa. So. De, pero ano, kidding aside, guys, kung... may pangit kayo nararamdaman, katulad ng go, be responsible, nag-isolate, magpa-swab, mag-isolate and everything, and stay safe guys, lalo na may parating na bagong mga monkey sakit pox. Tulad ng monkeypox, saka yung isa yung langya yun, virus yun. Seryoso, may langya virus na bago galing China, langya.
Polio. Parang polio wish.
Pero pangalan niya Longyo. Langya.
Langya. Okay.
Anyway, siya po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. It's been fun with you having you here on the show, Louie. Sana maulit-ulit. Thank you for waking up so early with us. Kasi, ano, 5 o'clock in the morning? In your part of the world?
7 na, 7.
Uy, 7 na. Okay. Pero yun, Louie, thank you very much. We really appreciate it. And yun guys, support his... podcast together with Tristan Ting from the 3040 podcast. Guys, thank you. And yun nga po, kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan, Ingo.
Sabihin ko, drink hard, game harder.
Ikaw, Louie, may catchphrase ka ba?
Follow nyo kami sa social media.
Takin ang catchphrase yan. Advertisement pa po. Tiyo. Sige na nga, okay, Louie.
Follow nyo kami sa 3040. Please.
At ako nga po pala si Makoy para your showbiz bro na laging nagsasabi, laging yung tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Chismoso.
Have a great day everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.